Do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme. Dhe tema për sot është pendimi. Çfarë do të thotë pendimi? Pendimi do të thotë një kthim mbrapa në jetën tonë. Pastaj kjo, ky kthim na ndihmon të kthehemi drejt Zotit tonë. Zoti duhet të shohë se njeriu e zgjedh atë para se ai t'ia falë mëkatin. Zoti ynë Jezus nuk e shtyn me dhunë askë që të pranoj diçka që ai nuk e do. Zoti ta ka dhënë vullnetin e lirë. Nëse ti nuk e do atë që ai ta ofron, ai nuk ta jep atë me zor, me dhunë. Krishti nuk t'jep asgjë me dhunë. Biblia thot se Jezusi rritë dera zemrës sate e tërket. Zoti presi ti të hapesh dera sepse ai është i mirë edhe bujor. Jezusi nuk të shtyje për asgjë që ti nuk e do. Se Perëndia do që ti t'i përgjigjesh ftesës e ti. Të bashkohesh dhe të miqësohesh me Jezusin, me gjithë zemër, me sinqeritet, është ngjashëm si puna e martesës. Një burr i thot vajzës, një djalë i thot vajzës, po, kam dëshirë të martohem me ty. Por martesa nuk është plotë, derisa vajza nuk ja kthen përgjigjen dhe thot, po, edhe unë kam dëshirë të martohem me ty. Kur që të dy, tregon një gatishmëri për martesë, tregon vullnet për martesë, atër martesa dhe bëhet. Burri mund thot që do të martoj vajzën, do të marri për grua, por ndoshta i duhet të presë 5 vjetë, derisa vajza thot po, të jetë gati plotësisht, për derisa ajo të pranoj me gjithë zemër edhe me vullnet. Tani, në gjashëm është dhe me Zotin. Perëndia të thot ty, dua të miqësohem e të bashkohem me ty, dua të t'i falë më katet, dua të vi dhe t'jetoj në zemrën tënde. Ai thot, dua të të ndryshoj, dua të të bekoj, dua të të qliroj nga sjellet dhe shprehit e këqia që i ke. Mirë po, edhe pse ka dëshirë, ai nuk e bën këtë pa thënë ti po, pa e pranuar ti. Ai nuk do të martohet me ty me zor, nëse ti nuk je interesuar. Për të arsye, ka shumë njerëz në gjithë botën që jetojnë akoma pa Zotin. Tani mund shohim shumë njerëz në botë që jetojnë me ndonjë religjion, me ndonjë fe. Të jetosh me ndonjë religjion, me ndonjë fe, me dogme, me zakone, me ceremoni fetare, nuk është njësoj si të jetosh me Zotin. Në mes të këtyre dy gjërave ka dallim shumë të madh. Ekzistojnë shumë religjione, ekzistojnë shumë fe, përfshi këtu edhe religjionin e krishterë. Njerëzit kanë një religion, apo jetojnë ndo një religion, sepse janë të lindur në të, lindin në familje me atë religion, dhe ashtu lindin. Janë lindur në familje të caktuar, edhe kështu, së bashku me të familjes të tjerë, shkojnë në vendin ku ata bëjnë ceremoni e rite fetare. Kur kemi qenë në Shqipëri si misionar, ishte një grua me cilën fole edhe ishim musafir fakta, ja, dhe tha, si është mundur që ti emrin gani edhe je i krishterë. Ti ke lindur në familje musliman, du t'esh musliman? Unë thash, mi e zore, thash po, se kur t'isha lindur në garaj, a do isha vetur? Ose, se kur që kam lindur në spital, a jam bërë mjek me njëherë? Pra është dalimi ma në mes të kësaj, edhe në mes të miqësis, bashkimit, unitetit në personin e Zotit Jezus. Jezu Krishti nuk ka ardhur në këtë botë për të krijuar ose për të filluar një religjion, për të filluar një fe të re. Jo, kjo është kështë kuptim, është një gabim i madh. Ka një që mendojnë kështu. Ai nuk ka ardhur për të bërë një fe të re. Jezu Krishti nuk ka ardhur të na mësoj që të shkojmë në ceremoni apo rituale të ndryshme fetare. Ai bidas se ka ardhur të na mësoj të shkojmë në kishë dhe djel dhe kaq. Jo. Radhë të parë, Krishti ka ardhur që të na afroj në një miqësi, në një marrëdhënie të afërt me Perëndin, me Atin e Tij dhe me Atin ton. Jezusi erdi që të na afrohet dhe na lidh me një miqësi personale me të. Si që thamë, Jezusi ka ardhur të na lidh në një lloj martese me Perëndinë. Jezusi ka thënë po, kur ka vdekur në krysh për ty. A ka thënë po, kur e ka dhënë jetën e ti në krysh, edhe kur është i ngjallur pastaj ditën e tretë nga të vdekurit. Tani, ai po pret që ti të përgjigjesh. Ngjashë me atë vajzën që duhet të pranoj martesën. Në atë moment, kur ti thuash po, martesa bëhet edhe mbaron për gjithmonë. Ti bashkohesh me i Zotin Jezus me besimin tënd për gjithmonë. Mirë po, për të bërë këtë, ti duhet të bësh atë që fjala Perëndis, Biblia quen pendim. Duhet të bësh pendimin. Pendimi është një fjallë thjesht, që do të thot thjesht të kthehesh në drejtim të kundërt. Nëse e duke ecur drejt këti muri, ti kthehesh drejtimin e kundërt dhe del andej. Nëse ke qenë ushtar, ose ndoshta ke pa një paradë ushtarake, edhe ke dëgjuar drejtuesin e paradës që thotë, brapa, kthehu. Kur të jepet kjo komand, kur të jepet kjo urdhër, të gjithë ushtarët kthehen për 180 shkallë, edhe drejtohen në drejtim të kundërt të asaj nga kanë ecur deri në atë moment. Ky është pra kthimi mbrapa. Kjo është ajo që quhet pendim. Kështu është pendimi, kthim mbrapa, ecim në drejtim të kundërt. Ne jemi të lindur me shpinë të kthyer nga Perëndia. Bile asë që në intereson, Zotë, ja kemë këtë shpinën. Fjale e Perëndis, Biblia, thotë se askush nuk e kërkon Zotin me gjithë zemër. Tek letra e drejtuar Romakëve, kapitulli 3, vargu 10 dhe 11, në fjale e Perëndis, Biblia, të Romakë 3, 10, thotë, si që shkruar, nuk ka asë një të drejtë, asë edhe një, nuk ka asë një që të kuptojë, nuk ka asnjë që të kërkoj Perëndin. Shumë njerëz janë religjioz, janë fetar, por kërkimi i vërtet i Zotit, kërkimi i vërtet i Perëndis, është diçka plotësisht ndryshe. Kërkimi i Perëndis është diçka plotësisht ndryshe nga të qenit religjioz. Ne të gjithë jemi të lindur në atë mënyrë që ne kërkojmë përfitimin ton personal, përfitimin për vete, duam gjëra vetëm për vete. Edhe njerëzit që janë religjioz, njerëz që shtiren fetar, kërkojnë përfitime dhe të mira për veten e tyre. Mendo pak aty ku je. Mendo për gjithë ata njerëz që shkojnë në peregrinazhe e në vizitat e vendet e shenjta. Pse shkojnë ata në Haxhillak? Pse shkojnë në vendet e shenjta? Ata shkojnë në vendet e tilla për të fituar diçka për vete. Këtu shohim se edhe ata janë vetjak, janë egoista. Bile, ata nuk janë as pak ndryshe nga një biznesmen që nuk është religjios, por që kërkon përfitime për vetën e ti, kërkon të fitoj sa ma shumë para, kur mundohet që të fitoj nga biznesi i ti. Të kthehesh tek Zoti, do të thotë të kthehesh mbrapsht nga kërkesa e bërjes e gjërave për vete, të kthehesh mbrapsht nga kërkesa edhe nga mënyra e jetës sote. Të pendohesh, të biesh pishman dhe thot që të kthehesh dhe thuash, Zot, dua që të largohem nga gjithçka që nuk të jep ty nder, dua të ikim nga gjithçka që nuk të kënaqë ty, Zot, dua të kthehem mbrapa, dhe ta kthej fytyrën time drejt te, jo shpinën. Deri tani unë të kisha kthyer shpinën, kurse fytyrën e kisha kthyer drejt botës, drejt kënaqësive mëkatare. Deri tani, shikoja dhe mundohesha vetëm të knaqja vetën time, dhe të bëja si që doja unë vetë. Tani, o Zot, tani, Jezus, duhet të kthehem kundër këtyre gjërave dhe të tërkoj vetëm ty. Duhet të mundohem që të knaqë ty, o Zot i dashur Jezus. Te letra e parë Selanikasve, kapitulli 9, kapitulli 1, vargu 9, fjala e Perëndis e quan pendimin kështu, Selanikasve 1:9, pendimi që uhtë kështu, është këthim tek Perëndia nga idhujt. Këthim tek Perëndia nga idhujt. Ne kemi zakon të adhurojmë e të duam gjithë shka tjetër, përveç Perëndis. Kemi qefë me dasht, e me adhuru, e me përku gjithë shka fi tjetër, përveç Perëndis. Kjo gjë mund tjetë paraja, mund tjetë vetja ime, mund tjetë në shprehim katarë. Kjo gjë që adhurojmë ne mund të bëhet idhull në jetën tonë. Të gjitha këto gjërat që adhurojmë ne, në largohen nga Zoti. Bile ato gjërat bëhen Zoti ynë në vend të Perëndisë gjallë. Ajo gjë që është më rëndësishme në mendjen time, ajo që më rrinë në mendje më së shumti, për cilë më ndoj më së shumti bëhet Zoti, pendimi është të kthehemi mbrapa nga këto gjëra, të largohemi nga ato, dhe të kthehemi drejt Zotit të vetëm, të vërtet e të gjallë. Vetëm e të gjallë. Idhull mund të jetë një vajzë e bukur që e do shumë. Ajo mund të jetë si Zotë në jetën tënde. Pse? Sepse ta merë gjithë kohën, ta merë gjithë mendjen. Mund të jetë paraja, mund të jetë puna jote, mund shtëpia jote, makina jote. Idhull mund të jetë çfarëdo dhe gjithë shka në jetë. Por shpesh, ne nuk jemi gati të kthehemi e të mos i adhurojmë të gjëra dhe të themi Perëndi, krijuesi i këtij qielli dhe toke, krijuesi im. Perëndia im, unë dua që ti ta kesh vendin e parë në jetën time. Nuk e themi këtë. Kjo është pendimi, kthimi mbrapa, edhe vendosja e Zotit në vendin qendror, vendin kryesor në jetën tonë. Shpesh herë na duket më lehtë që ta mashtrojmë veten tonë. Mendojmë në vete se pasi që i kemi thënë këtë fjalë, jemi penduar. E kam thënë pendime dhe jemi penduar. Por Biblia thotë se ne duhet të japim fryta pastaj. Duhet të tregojmë në vepër se jemi të penduar. Duhet të shprehim pra me sjelljen tonë, me mendimet tonë, me fjalët tonë. Si e shohim? Ose si e shfaqim se ne jemi kthyer mbrapa nga vetja jonë e vjetër? Si shifet kjo? Një mënyrë mund jetë kjo. Nëse ke vjedhur para, apo diçka tjetër, nga një njeri tjetër. Ose nëse ke mashtruar shtetin, duke mos paguar taksa, apo rrim në ujin. Sa po të pendohesh, me qitë zemën nga këto gjëra që ke bërë, ti do t'i kthesh ato gjëra që i ke marë. Dhe shkosh taj personin dhe të thuash, me falj, me vjen keq, të kam vjedhur para. Para disa vitesh, nështë ti nuk i ke ditur. Ja para që ti kam vjedhur, me kam atë bile. Qofse ke mashtruar shtetin, qeverin me taksa, me fatura, si ke paguar me regull, do të thotë, du t'i paguash atë para, herë dukur. Kjo gjë do të tregonte se ti e ke marrë me shumë seriozitet punën e pendimit, e ke marrë me gjithë mendje. Për ndryshe, do t'i jenë fjallë të kota. Ka shumë njerëz që kthehen tek Zoti vetëm me fjallë. Vetëm me fjallë. Është një vargë në Bibël që thotë se ata njerëz kthehen te Zoti me buzët e tyre, me fjalët e tyre. Por zemrat e tyre janë shumë larg Zotit. Kështu edhe adhurimi i tyre për Zotin është thjesht një zakon, një traditë, një ceremoni fetare e jashtme edhe kaq. Kjo është e vërtet për shumicën e njerëzve religjioz në botë. Religioni i tyre nuk u jep atyre asnjë telash, asnjë jore hati apo sikletë. Ata ndihin rehat me fejnë e tyre të jashme. A dini që ka është jo rehatia, sikleti. Sikleti është kur duhet të shkosh, të aj që i ke vjedhur diçka, dhe të jakthesh ato që i ke marë pa të drejtë, që i ke marë me hile, me mashtem. Kjo është sikletë se të është poshtruse. Po në të njëjtën kohë, ky gjest është provë, është vërtetim, se ti ke vendosur që ta lësh mbrapa jetën e vjetër të jetesës. Po ashtu, fuqia e pendimit do të thotë se nëse e bërë nervoz me dikë, je zemruar me dikë, je mërzitur me dikë, i ke bërtitur, apo ke fyer me ndonjë emër të keq, i ke thënë fjalë të këqija. Tani, pas pendesës së sinqertë, pas pendesës me gjithë zemër, shkon të herë person edhe i thua, kërkoj falje për atë që bëra. Kam bërë gabim që kam thënë këte, këte, këte. T'lutëm, me falë. T'lutëm, me falë. Këto e në fjallë që morën 10 sekonda, 20 sekonda për t'ja thënë dikujtë. Por, do t'a kuptorë se shumë e vështirë se ti t'ja thua është dikujt këto fjallë. Do të shohësh se është e vështirë të kërkosh falje, bile fjala më fal, është shumë e vështirë për ta thënë. Nëse është fjala më vështirë për të thënë, më fal është vështirë. Pse është kaq e vështirë për ty që t'ja thua këto 15 fjalë dikujt? Pse është e vështirë? Është e vështirë për shkak të krenarisë. Shkak të krenarisë sonë. Ne jemi shumë krenarë. Dhe për këtë arsye, shumë njerëz e kanë të vështirë të kthehen tek Perëndia. Se duhet të thuash më falë. Jezu Krishti, Zoti ynë, ka vdekur për mëkatet tona. Por ne duhet të kthehemi drejt tij për ta pranuar atë falje të mëkateve që i jep ai. Duhet të largohemi, duhet të ikim nga e mënyra e vjetër e jetës që e kemi zgjedhur. Dhe duhet të themi me zemër, Zot, dua të pranoj atë që ma jep ti. Zot Jezus, për këtë unë duhet të pendohem, do të kthehem mbrapa. Për ndryshe, nëse unë i them Zotit vetëm me fjalë, se më vjen keq, por nuk dua të ndrecem me ata njerëz që u kam bërë keq për shemb. Kjo do të thoshte se nuk e kam me gjithë mend. Kjo do të thotë se nuk jam serioz që të kthehem e të largohem nga jeta e vjetër. Kjo do të thoshte se unë do të mundohesha ta merrja faljen nga Zoti sa më lirë, sa më lehtë, me sa më pak sakrificë. Mirë po, falja më katëve nuk ishte as e lehtë, nuk ishte e lirë. Por këtë mund të zëmë të këfjala përëndisë, të kë Biblia. Të shumë se bërë kështë farë thotë. Fjala përëndisë të kë letra pare pjetrit, letra pare pjetrit, kapitullu 1, vazhë 18-19. Letra pare pjetrit, 1-18-19, thotë kështu. Duke ditur se jo me anë të gjërave që prishen, si argjendi dhe ari, jeni shpenguar nga sjellja e kotë, nga mëkatet, e dërzuar nga etrit, por me anë të gjakut të çmuar të Krishtit, si të qengjit, të patmend dhe të panjohë. Nuk ishte lehtë, pra, nuk ishte e lirë. Perëndis ju desh të dërgon të birin ti vetëm Jezu Krishtin, Zotin tonë, që të vdiste. Dërgojnë në vdekje. Jezusi u desh të vdiste, të vuan të atë shumë, për të blerë falin për mëkatet tona. A vdish për mëkatet e mia edhe për të tuat. Nëse ti do falje të lehtë e të lirë, nëse nuk do të pranosh mëkatin edhe para njeriu të cilit i ke bërë keq, të kërkosh falje nga i, atëherë me falë, por nuk mund të marrësh falë. Prandaj pendimi të thotë se unë e pranoj fajn e adhurimit të gjërave mbi Perëndinë e gjallë. Du të shkoj tek Zoti të them, Zot Jezus, vetëm ti i denjë që të adhurohesh. Ti që nuk të shoh me sytë e mi ndoshta, ti që e kriju si padukshëm gjithësisë, ti i denjë që të të adhuroj. Kërkoj falje, me falë Zot Jezus që e kam kaluar jetën time duke adhuruar gjërat e tjera të krijuara. Duhet të kthehem drejt teje, o Zot. Pendimi nuk do të thotë se duhet ta lësh punën e të bësh hermit, garib, e i varfër. Nuk duhet as ta lësh familjen, apo ndë gjithë tjetër. Pendimi nuk do të thotë ti lësh të braktisësh gjërat e botës, por duhet ta lësh lidhjen që ke me ato gjëra. Pra se në të botës nuk i lëm ne, por i lëm lidhjen e fortë që kemi me to. Kjo është ndryshe. Zoti me mëshirën e ti, e ka lejuar që ti të kesh familjen, të kesh punën, të kesh shtëpin, dhe gjitha gjërat e tjera toksore, por mos u lidh shumë me to. Mos i bëj ato gjëra Zotin tënd, mos i adhuron në vend të Zotit. Në fakt, nëse i bën ato gjëra, nëse ato gjëra bëhen Zoti yt, atëherë ti do të shkatrohesh, do të vuash shumë. Nuk është mëkat që të përdorësh rehatin që na afron civilizimi modern. Por është mëkat ta duash atë rehati më shumë se që do Zoti Jezus. Perëndia na ka krijuar trupat tanë në atë mënyrë që ne mund të kënaqemi me ushqimin, me gjumin e me shumë gjëra të tjera si këto. Nuk ka asgjë të keq që ti përdorim të kënaqemi me këto gjëra që ka krijuar Zoti për lavdinë e tij. Mirë po, Nëse ne i bëjmë këto gjëra më të rëndësishme se vetë Zotin, atëherë, ato gjëra bëhen idhuj në jetën tonë. Ato bëhen Zoti ynë dhe na sundojnë neve. Edhe diçka. Pra për falje. Nëse nuk i falim të tjerët, Jezusi ka thënë tek Mateu 6, 14-15. Të rezojmë se bashkë. Mateu 6, 14-15. Sepse në qofte se ju u a falni njerëzve gabimet e tyre, ati ju e qjelor do t'i fali dhe juve. Por në qofte se ju nuk u a falni njerëzve gabimet e tyre, as ati juaj nuk do t'ju a falë juve gabimet tuaja. Fjallë të rënda. Prandaj, këtë duhet t'a bëjmë. Nëse ne i pendohemi dhe marim fali për mëkatet nga Zoti Jezus, atëherë ne i falim të gjitha ta që ne kanë bërë ndonjë të keqe. Apo që në kanë lënduar në çfarë dë mënyre. I falim, gati njësoj, si që në ka falur përëndia aty në qëllor. Të pëndohemi me gjithë zemër, për gjithë shka që kemi bërë sot, dhe të shkojmë të Jezusi me përullje, të shkojmë të Zoti ynë me zemër të thyrë, të gjunjëzuar, të kërkojmë falje nga ai për mëkatet të bëra, dhe ai na falë për gjithë shka. Pritet shumë të ditë për pajtimin, si të mos në politikë, pajtimi partive më zvete, pajtimi shtete më zvete, pajtimi kështu, pajtimi shtu. Politikanët mundohen të flasin edhe mundohen të thonë se po bëjnë pajtim, për e kam e interes, për të përfituar diqka. Kurse besimtarët e krishterë, ata falin dhe pajtohme të tjeret me gjithë zemër, sepse kanë shembull Jezus Krishtin Zotin tonë. Jezus Krishti qoftë lavdije dhe nderë, tani e për jetë. Amen.